Jeg kunne ikke fortælle min historie, selvom jeg er god til ord. I Aleppo læste jeg altid bøger, også da krigen kom, og vi til sidst boede i en kælder under et halvt sønderbumpet hus, og kun havde sterillys. Jeg læste højt for min søn, Akfram. Mange døde omkring os, mens vi var heldige at slippe ud. Min mand, Akfram og jeg. Vi betalte med nogle af vores sidste penge for at blive kørt til den tyrkiske grænse og sejlede ud på havet i en pram. Der var 30 med. Der kunne kun være 10. Vi stod op. Det var nat. Båden kæntrede under de høje bølger. Folk råbte og skreg og trådte på hinanden. Min mand faldt over bord i det iskolde vand, mens jeg holdt fast om Akfram. Min mand faldt over bord. Han gled ned i havet. Han kunne ikke svømme. Han gled ned, bort, forsvandt i mørket. Jeg kunne ikke fortælle min historie, da jeg kom til en ny lejr i Danmark. Med Allahs hjælp forsøger jeg nu. Det er 2 år siden. Er det virkelig 2 år siden? Jeg kender ikke tiden mere. Min mand forsvandt i mørket. Og havde jeg ikke haft Akfram i mine arme, var jeg forsvundet med ham. Vi blev reddet af et skib med græske vagter og i kulden ført til en lejr med pigtråd. Min mand forsvandt i mørket, og med ham alle vores sommer og håb. Akfram spurgte hver dag, hvor er far? Og jeg sagde, han er rejst forud for os. Vil vi se ham igen? Ja, sagde jeg. En dag vil du få ham at se igen. Mere kunne jeg ikke sige.
Ja, altså den giver et portræt af en flygtning, en kvindelig flygtning fra Syrien, og som er havnet som en del af de heldige, kan man næsten kalde det, af flygtninge i nutidens Mellemøsten, som flygter fra krig og terror på de europæiske kyster. I det her tilfælde flygtningelejren Moria i Lesbos i Grækenland. Og der sidder hun med sit barn, så at sige, uhjælpeligt fast i en lejr, som har KZ-lejr-agtige vilkår at byde på. Der er ikke senge, der er beskidt, der er ikke tilstrækkeligt at spise. Der er pigtråd omkring lejren, og midt i vinterkulden mister hun sit barn på grund af sygdom. Og det er altså de vilkår, som vi i Europa i dag har og tilbyde, så at sige, nutidens mange flygtninge, altså mennesker, der flygter fra krig og terror og betingelser, som vi på et menneskeligt plan jo slet ikke selv vil kunne leve med. Jeg har undret mig over, hvorfor det er så svært at nå frem til mere autentiske skildringer af flygtningenes reelle vilkår, tragiske vilkår i de KZ-lejre-agtige lejre, som er oprettet i Europa. Og det har jo selvfølgelig noget at gøre med vores dårlige samvittighed og omkring det, vi godt ved er et stort svigt på den menneskelige humanistisk plan i forhold til nutidens flygtninge. Dels er der jo en stadig voksende stemning gennem de sidste 10 år, der har forstærket sig i en stadig mere negativ retning overfor flygtninge, hvor vi har været tilbøjelige og synes at være tilbøjelige til at opgive vores humanistiske grundlæggende europæiske standpunkter i flygtningespørgsmål, som man jo ellers troede var grundfæstet efter katastrofen i 2. verdenskrig omkring den udryddelse af den jødiske befolkning og de menneskerettighedskodekser, som man vedtog efter krigen. Men der er jo også mennesker, som på en eller anden måde forsøger at tale de negative stemninger, den negative retorik omkring flygtninge midt imod. De har svært ved at blive hørt, også fordi pressen er i stigende grad stadig mindre kritisk over for den negative retorik, som bliver ført i flygtningespørgsmålene. Og at medierne er tilbøjelige til på en eller anden måde at gentage den, eller at forstærke den. Og der er det vigtigt, at fortællinger om de reelle den reelle livssituation for nutidens flygtninge i de europæiske flygtningelejre og vilkårene i det hele taget, de tragiske vilkår for nutidens flygtninge, de er dem, som sagt er heldige overhovedet og med livet i behold og sætte over Middelhavet for eksempel, eller redde sig fra den tyrkiske kyst til den græske. Men det er meget vigtigt, at vi forstår det store fejltrin, vi er på, og det store svigt, vi er på fra europæisk hold i forhold til nutidens flygtninge. Og det er sådan set, det har været tale om de sidste 10 år en slags glidebane for det slemme til det værre. Altså for 10 år siden var det vanskeligt at finde, bortset fra de højre radikale partier i Europa, politikere, som var parat til at forsvare den mistrøstige behandling af flygtninge og ikke mest afvisning af flygtninge ved landets grænser, eller lukkede grænser i det hele taget. I dag er det jo næsten blevet standard, at man taler om sådan en slags urbanisering af Europa, altså med udgangspunkt i den ungarske ministerpræsident og hans meget nationalistiske og flygtningeafvisende holdninger. Men de er jo desværre blevet ganske udbredt i store dele af Europa. Og selv i Danmark er dansk politik præget af det, man næsten kunne kalde flygtningeafvisende eller flygtningefjendtlige holdninger. som om, at vi intet har lært af 2. verdenskrig og den store katastrofe der. Danmark var i sin tid et af de første lande, der skrev under på den europæiske menneskerettighedskonvention. Men vi er desværre også nødt til at sige, at vi er i front nu som et land, der på mange måder er med til at anfægte de selv samme flygtninge, eller selv samme menneskerettigheder, som vi var så ivrige efter at skrive under på i sin tid.
Det er mærkeligt at tænke sig, for netop for 10 år siden, da festivalerne startede, der blev det født ud af et behov for at gøre noget, fordi at situationen var så voldsom. Og det er jo underligt at tænke tilbage på i dag, hvor det fremstår som om, at dengang var det jo nærmest godt.
Ja.
Er det fordi, der er sket et paradigmeskifte, at vi begyndte at tale anderledes? Altså, grunden til, at din monolog virker så stærk, er jo, at vi får krop og vi får sprog på noget, som vi jo godt kender, men som her bliver vist direkte. Altså, det er ikke bare et nummer, det er ikke bare nogle nødvendige ting, som der skal gøres. Det er simpelthen liv. Er vi kommet så langt væk fra livet, så det virker mærkeligt, når vi skal møde det igen? Vi er blevet fremmede for det.
Ja, og det har meget at gøre også med en slags new speak-retorik, hvor politikere og mediefolk og andre ligesom får omskrevet de reelle tragedier, der ligger i mange flygtningenes liv og skæbne. Vi får det omskrevet, vi får det enten omskrevet til tal og statistikker, som jo ikke siger folk ret meget, eller også bliver det omskrevet til en fortælling, som siger, at når vi begrænser, vi for eksempel i Danmark nægter at tage imod de aller værst stillede flygtninge, så er det i virkeligheden af hensyn til landets egne borgere. Altså det vil sige, vi belægger, eller politikerne belægger, deres flygtninge fjendtlige, flygtninge afvisende handlinger med gode hensigter og får det til at fremstå altså i en form for altså befolkningsvenlig, befolkningspositiv ånd, det de foretager sig til gavn for befolkningen. Ikke?
Ord som humanisme og
ord som humanisme,
menneskerettigheder har været under stærk beskyldning.
Ja, det er
beskyldning.
Under stadig større pres. Altså for 10 år siden var det vanskeligt ud over i Danmark og andre lande, altså de mere højre drejede partier, nationalistpartier, at finde partier og politikere, som ville være med på at anfægte menneskerettighederne og indholdet af dem. Men det er det sandelig ikke i dag. Der er tale igen om en glidebane, altså fra det værre til det endnu værre, kan man sige. Det slemme til det værre, hvad man nu vil kalde det. Vi er også parat til, som for eksempel gruppeformanden for Socialdemokraterne, Henrik Sass, at lave en fortælling om, at humanisme og velfærdssamfund egentlig ikke længere er forbundne størrelse. Det vil sige, vi behøver ikke længere at tage logisk set altså humanistiske hensyn. Det er jo altså til visse grupper i befolkningen, og udtalelsen er jo klart fremkommet i en kontekst, hvor det, han tænker på, det er indvandrere og flygtninge.
Der var en gang, hvor mennesker var lige, men nu er der tydeligvis nogen, der er mere lige end andre. Hvad betyder det for vores billede af at være menneske?
Jamen, det betyder jo, at vi igen er mentalt og følelsesmæssigt og moralsk altså tilbage i en tid, hvor man lavede hierarkier mellem mennesker, altså opdelinger af mennesker i forskellige ranggrupper. Og der var mennesker, som på grund af en bestemt hud, altså amerikanske sorte befolkning, afroamerikansk befolkning, havde en sekundær værdi. Og der var jøderne, som var anden eller tredje klasses mennesker osv. Alt det kender vi jo fra den europæiske og amerikanske historie. Men vi er igen desværre tilbage i retning af den samme type klassificering af mennesker, altså i A og B og C mennesker, ikke? Og det betyder jo meget for vores kultur, at vi ikke længere altså kigger på fordomsfrit på individer, og hvad et individ er i sig selv, men altså bliver mere tilbøjelig til at kigge på det etniske og det måske også klassebestemte, i hvert fald det etniske, som en markør på, hvad et individ er. Og det ligger jo op til en forskelsbehandling, og det ligger jo op til noget af det, som vi ellers mener, at vi ikke er tilbøjelige til at gøre, og som i hvert fald vores grundlov og alle andre principper modsiger, at vi gør, nemlig altså at udskille bestemte grupper af befolkningen på grund af deres hud eller deres etnicitet eller deres tanker. Og altså, det ligger så op til en forskelsbehandling af disse grupper. Og det er allerede desværre undervejs, men det vil være en ændring af det, vi tror på. Vi siger, vi tror på, altså et demokrati med en ligebyrdighed mellem mennesker og en ligestilling, både på det etniske og kønslige område.
Vi skal slutte med et uddrag mere fra din tekst, som Ulla Henningsen læser. Men fortæl mig lige, efter du har arbejdet med monologen her, er det noget, du vil arbejde videre med?
Ja, altså, jeg har tidligere skrevet monologer, blandt andet en monolog til Kirsten Olsen, for en kvinde i Sarajevo.
Jeg tæller timerne.
Ja, det hedder Jeg tæller timerne, som jo blev til et teaterstykke, der blev spillet i mange lande. Og det tænker jeg også at gøre her med kvinden fra Aleppo i Syrien.
Tak for dit engagement, og tak for, at du endnu en gang stiller op.
Øen hed Lesbos, lejren Moria. Og bag pigtråden stod de telte, som vi boede i. Det var sommertelte. Og der var stukket pap ind under dem for at holde kulden nede fra borte. Men det hjalp ikke. Der var 6.000 der, og kunne kun være 2.000. Det var børn, gravide kvinder, mennesker i kørestole. Vi stod i lange køer for at få mad. Folk sloges med hinanden for at få den, eller faldt udmattet om i kulden. Og mange gange fik hverken jeg eller Akfram noget at spise. Toiletterne var fulde af afføring. Der var kun vand nogle få timer om dagen til at skylle ud. Man kunne sjældent gå i bad. Jeg badede Akfram over en toiletkumme med vandet fra en plastikflaske, indtil der ikke var mere vand. Folk blev syge eller døde i kulden. Vi var 5 i et telt. Der var ikke elektricitet, og kun Akfram havde en slags sovepose af pap. Jeg lå rystende af kulde og holdt om ham om natten. Det var det eneste, jeg tænkte på, at holde ham i live. Men han begyndte at hoste og fik feber. Jeg tror, det var lungebetændelse. Vi ventede og ventede. Det var som om verden ikke fandtes mere. Vi var glemt af alle. Der kom ingen læge. en februar morgen døde alt frem i mine arme. Og jeg ønskede bare, at jeg kunne gå med ham fra dette helvede til paradiset.